Jeg siger tak for velkomsten, og vi vil begynde med at bede sammen. Vor himmelske far, vi takker dig, fordi du kender os. Og vi takker dig, fordi at du kender vores liv. Og vi ved, at hvis du ikke skærmer og bevarer os af vort borg og vort skjold og vort værn, så når vi aldrig frem til målet. Men vi beder om, at du ved dit ord, din ånd, vil åbne ordet for vores hjerter, at vi må få lov til at se dig og høre dig og fatte dig med hjertet. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Til sidst jeg talte herinde, der var det over det sande vintræ. Og det var de to første afsnit. Og man kan sige, det her, det er jo den sidste aften, Jesus har sammen med sine disciple. Og det handler om relationer. Omkring det sande vintræ er det jo vores relation til Jesus. Bliv i mig, og lad mit ord blive i jer. Og så i det andet afsnit, der er det jo kærlighedsbuddet, hvor Jesus siger, dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og så kommer vi til den relation, som er prædikenteksten i dag, og det er vores relation til verden. Og det er verdens had. Nu har jeg ikke selv valgt teksten. Og det er ikke en tekst, som jeg tror, jeg vil have valgt. Men indimellem er sådan nogle tekster en udfordring jo. Og det har det også været for mig, og på det personlige plan har det skabt mange refleksioner og overvejelser. Se, i de sidste par uger har Esben Lunde Larsen, vores uddannelse- og forskningsminister, jo været fokus i pressen og i universitetsmiljøet. Da han blev videnskabsminister, så fortalte han, at han troede på en skabende Gud. Og så er der jo straks nogen, der siger, at man kan ikke være videnskabsmand og tro på en skabende Gud. Og så begynder folk jo at snuse rundt i hans CV og finde ud af, om tingene passer præcis sammen. Fordi på hans hjemmeside i Folketinget stod der, at fra 2001 til 2008 Københavns Universitet og så Kant til Aarhus. Men der stod ikke noget om Dansk Bibelinstitut eller Missionshøjskolen i Stavanger. Og jeg ved ikke, men på en eller anden måde får folk det her snuset op, at han er gået 4 år på DBI og læst på Missionshøjskolen i Stavanger. Og så bliver det pludselig et issue eller et fokus, at så har man jo ikke fortalt det hele. Fordi man er jo først blevet immatrikuleret ved Københavns Universitet på et senere tidspunkt. Så må man jo prøve at klare sig ud af det, så godt man kan. Se, Dansk Bibelinstitut står jo for en teologi, hvor Bibelen er et sandt grundlag for alt, hvad der vedrører liv, lære og forståelse. Jeg kan også godt huske, jeg var i Aalborg til en samtale omkring et professorat, jeg fik tilbudt. Og så var det en af dem, der viste mig rundt en lektor, der siger, jeg har googlet dig. Er du den Mogens Hals Nissen, som har noget med Dansk Bibelinstitut at gøre? Og det kan jeg jo ikke sige andet, at det var det. Og jeg ved også, hvis man googler på nettet, vil man kunne finde en masse ting. Men jeg ved også, at da jeg har været med i DBI's styrelse to omgange, jeg er det ikke nu, men da jeg skulle træde ind anden gang, så tænkte jeg ved mig selv, hvad hvis det nu, eller kan det få en betydning egentlig for min situation på Københavns Universitet? Og så tænkte jeg mig selv, det er jo ikke det, der skal være afgørende for, om jeg siger ja til at gå ind i Dansk Bibelinstitut. Men tanken melder sig. Så sad jeg forrige torsdag ved en middag sammen med nogle kolleger og så videre. Det var ikke tætte kolleger. Det var en tidligere formand for Akademikernes Centralorganisation og formand for Dansk Magisterforening og nogle professorer. Og så går de ind i en diskussion om Esben Lunde Larsens CV. Og at han har snydt på vægten. Og så nævner det også noget om, at han tror jo også på en skabende Gud. Men se, der havde jeg ikke frimodigheden til at melde klart ud, hvor jeg stod. Pludselig havner man i sådan nogle situationer. Og så får man, det rammer ned, og det tror jeg også, det har gjort i Esbens liv, nogle af de her ting. Fuldstændigt. Og det har jeg faktisk haft dårlig samvittighed over. Samtidig jeg tænker, at nogle af de her folk, der ikke tror på Gud, Michael Rothstein og andre fra Syddansk Universitet, de her nye ateister, hvorvidt skal man gå ind i en dialog med dem? Se, da Jesus stod foran Herodes, og Herodes står der, blev meget glad, da han hørte, at nu kunne han endelig få Jesus at se, fordi nu kunne han virkelig se nogle af de her under. Men Jesus var tavs. Da han ikke svarede Pilatus, så spurgte Pilatus ham, ved du ikke, hvem der har magten? Så siger Jesus, hvis den ikke var givet dig ovenfra, havde du slet ikke haft nogen. Så jeg er overbevist om, at vi står i en situation, hvor vi er en åndelig kamp. Og hvis vi ikke ser det her som en åndelig kamp og en udfordring, så misforstår vi det. Jesus taler her i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 31, om denne verdens fyrste. Og kapitel 14, vers 30, nævner han verdens fyrste, og kapitel 16, vers 12, nævner han verdens fyrste. Og han nævner også i, det er så i Efeserbrevet, Paulus nævner i kapitel 2, vers 2, også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Se, det der på overfladen kan se helt almindeligt ud, som noget, men ikke tænker på andet, end at det er nogle menneskelige reaktioner og overvejelser. Det kan godt være, at det er åndsmagten, der står bagved. Se, da Peter, han havde aflagt sin bekendelse på Jesus og siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Så begynder Jesus at tale lige efter om det, han skal gå igennem, og at han skal dø og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå. Og så ved du, så siger Jesus, vi er bag mig, Satan. Og det er ikke fordi, at Peter, han er Satan. Men Jesus ser, at Satan virker igennem Peter på en måde. Han ser, at der er en åndsmagt, der prøver at trænge ind. Du kan sige, da Peter fornægter Jesus, og den fornægtelse sker jo egentlig ved, at folk bare stiller nogle ganske almindelige spørgsmål til ham. Er du ikke en af dem, der gik sammen med Jesus? Har vi ikke set dig før? Men når man går tilbage der, hvor Jesus ligesom siger, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer for hvede, som hvede, men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men Peter kender ikke virkeligheden. Han kender ikke den kraft og den styrke, som Satan har. Og hvis vi tror, at vi magter selv at stå i den strid, så vil vi aldrig vinde den. Fordi der er kun én, der kan være et værn og en skjold og sikre, at vi når frem til målet. Og det er Gud selv. Se, hvordan ser verden på os? Og der har jeg tænkt mig at tage nogle bibelske eksempler frem. Hvis du tager Lot, Abraham sagde til ham, du må vælge, hvor du vil hen. Og så valgte Lot jo det bedste sted. Og så efter Gud sammen med to engle havde været på besøg hos Abraham, så fortsatte de to engle til Sodom og Gomorra. Og da de nærmer sig byporten, hvor Lot sidder, så kaster han sig ned for dem. Og han nøder dem til at gå ind i sit hjem. Selvom de sådan set siger, at de vil overnatte på torvet, så ved Lot, hvad det er for en by, de kommer til. Lot er i den her by. Han sidder i porten. Det er der, hvor man snakker og deler viden og informationer. Og så ved vi jo, at så kommer de og mændene om natten og banker på en dør og siger, at vi vil ikke med dem. Og Lot går ud til dem og siger, nej, brødre, I må ikke handle ondt. Se, han bruger ordet brødre om dem. Og det vil sige, at Lot på en eller anden måde føler sig som en del af det her. Men de siger, så siger, offrer han dem jo sine to døtre, der ikke er blevet gift endnu. Men han siger, men disse to mænd må ikke gøre noget. De er gæster under mit tag. Flyt dig, sagde de. og føjede til: Her kommer han som fremmed og vil bestemme. Nu skal vi gøre noget ved dig, som er værre end det, vi vil gøre ved dem. Se, selvom han kalder dem brødre, så bliver han opfattet som fremmed. Og han er integreret, og de vil ud af byen, og han vil have svigersønnerne med, der skal giftes med hans døtre. Så tror de, han gør nar med dem. Men hvordan har han det? Hvordan har Lot det i hjertet i den her situation? Så det fortæller Peters brev os noget om, 2. Peters brev, kapitel 2, vers 7. Og der står der: Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv. For da den retfærdige mand boede midt i blandt dem, pintes hans retfærdige sjæl dag og nat ved at se og høre deres lovløse gerninger. Se, som et Guds barn, der er der noget, vi aldrig vil kunne forliges med i den verden, vi er i. Og verden vil altid betragte os som fremmede. Til et andet bibelsk eksempel, det er Esther. Esters bog. Og I kan huske Esther, der bliver dronning. Hun er jøde ene. Og så er der Haman, der ser sig sur på Mordekaj. Og så går han jo op til kongen og siger, og det er egentlig et meget godt billede på, hvem Guds folk er. Der findes et folk, der lever spredt og isoleret blandt folkene i alle provinser i dit kongerige. Deres love er forskellige fra andre folks, og kongens love følger de ikke. Det skulle kongen ikke tillade dem. Der er nogen, der skiller sig ud. Og det er Guds folk. Og så kommer Mordekaj jo og siger til Esther: For hvis du virkelig tier i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet sted fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. På et tidspunkt, så bliver dit og mit liv synligt for andre. Så det, Jesus siger, det er, at verden hader os. Og det er, fordi vi er anderledes. Vi lever efter et andet sæt af normer. Og er det sådan, at fordi vi gør noget forkert? Det er det ikke. Fordi Jesus siger, at de havde mig uden grund. De havde mig uden grund. Fordi vi ikke vil indgå et liv, og på en måde, som de lever. Se, Josef var i Potifars hus. Og så ved vi jo, at Potifars hustru godt ville i seng med Josef og siger: Kom og lig med mig.
Josef siger om Potifar, han har ikke nægtet mig noget undtagen dig, og det er fordi, du er hans hustru. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Der er en anden autoritet i hans liv. Du møder også den integritet hos Daniel, hvor de prøver at ramme ham på hans forvaltning, på at finde ud af, snyder han ikke på vægten? Stikker han ikke nogen penge til side til sig selv, når han nu har så meget magt og en af de her rigsråder, der er sat over alle andre? Og hvor det egentlig var kongens ønske at samle al magt under Daniel. Og så bliver de enige om, vi kan ramme ham på hans religion. Og så kommer forbuddet mod, at man må bede til nogen anden end til kongen i en måned. Men Daniel gør, som han plejer. Han slår vinduerne og skodderne op mod Jerusalem, og så ligger de på lur udenfor. Se, det er en form for integritet. Det er, at man lever et liv, en for Gud. Så kan man sige, jamen kong Darius, han har åbenbart ikke vidst, hvad troen betød for Daniel. Og han har ikke vidst, at det her, det kunne Daniel ikke gå med til. Fordi hvis han havde vidst det, så var den lov aldrig blevet udstedt. Men dem, der kom til Darius, fortalte, vi er alle sammen enige om det. Alle rigsråderne og satraperne. Så de løg for kongen. Og så udstedte han den lov. Se, du kan gå helt tilbage til Abel. Kain var den første fødte. Han bragte en offergave. Og det gjorde Abel også, og Herren tog imod Abels offergave. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren og begærer dig. Men du skal herske over den. Så der er noget galt i hans liv. For han gør ikke det rette. Og derfor irriterer det ham, at der er en, der har et forhold til Gud, som han ikke har. Og så ender det med, at han tager livet af Abel, mens de er ude i det fri. Da spurgte Herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Se, der kommer løgnen ind i hans liv. Se, det at leve som et Guds barn, det har noget med integritet at gøre. Det har noget at gøre med, at du får ikke lavet sort arbejde. Du laver ikke sort arbejde. Du snyder ikke i skat. Du snyder ikke til eksamen. Du har et andet værdigrundlag. Det er både, når det gælder dit liv, at du ikke er din kone utro. At du siger, jamen ægteskabet, det er rammen for seksuelt samliv.
Se, den livsførelse og den bekendelse, den generer folk i dag. Fordi det er ikke et spørgsmål om, at vi skal have lov til at leve, som vi gør. Men det er et spørgsmål om, at man er en dom ind i andres liv, når man lever, som Guds ord ønsker, vi skal leve. Så man kan gå tingene igennem, og det gjorde de også med Jesus ved tilfangetagelsen. Og det, de tog fat på, det var, at de førte ham til ypperstepræsten. Og ypperstepræsten af hele rådet, det står der i Matthæus kapitel 26, vers 59, søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus, for at kunne dømme ham til døden. Men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Og til sidst spørger de ham, sig os, er du Kristus, Guds søn? Jesus svarede ham, du sagde det selv. Men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd. Ved du hvad? Påskelammet, det skulle være et lydefrit lam. Og her står Guds lam. Og så prøver de at finde fejl hos ham. Men de kan ikke finde noget, de kan fælde ham for, andet end det, han er, Guds søn. Og så går han op på korset, som Guds lam, med din og min søn, og bærer den, og skaffer soning for alle vores svigt. Se, Jesus delte verden. Som han siger til dem, husk det ord, jeg sagde til jer, en tjener ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge lærer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Jesus deler. Vi deler der, hvor vi træder ind og aflægger en bekendelse. Enhver, som vil leve et gudfrygtigt liv, bliver forfulgt, siger Paulus. Og så kan man spørge sig selv, om man gør nok, for om det er sagt tydeligt nok til sine naboer, for om det er sagt tydeligt nok til sine ikke-kristne venner. Jeg tror, Gud må give os visdom, også til at leve et liv, som han ønsker med. Og så kan man spørge sig selv, hvor går vejen frem? Fordi Jesus siger til os, at det her siger jeg til jer, for at I ikke skal falde fra. Men så er vi tilbage til den første del af kapitlet. Hvis vi vil bære frugt, så skal vi blive hans ord. Så skal vi lade hans ord fylde i vores liv. Så skal vi lade hans ord komme ind i vores liv. Ved at vi kommer der, hvor hans ord lyder. Og så kan man sige, hvordan klarer vi os i den åndskamp?
som vi står i. Og så er det jo, Paulus også siger i kapitel 6 i Efeserbrevet, at I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter og mod verdenshersker i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag. Se, når David taler om alle sine fjender, det vrimler med fjender omkring David, så er det fordi, ligesom han opfatter Gud som en åndelig virkelighed, så opfatter han også det onde som en virkelighed, der kan møde ham gennem mennesker. Og så er der Guds fulde rustning. Det er jo langt på vej defensive ting. Det er sandhed, som bælter om lænden. Det er retfærdighed, som brynjer. Det er villighed til at gå med fredens evangelium. Det er troens skjold og frelsens hjelm. Og det eneste offensive våben, det er åndens sværd, som er Guds ord. Men se, hvor står Paulus i alt det her? Og der er det en trøst for mig at se. For der siger Paulus om at være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og den her apostel siger, også for mig, om at når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i lænker er sendebud for, bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Paulus havde ikke den samme selvsikkerhed som Peter, der sagde, jamen ved du hvad, både i fængsel og i døden, jeg er der altid for dig. Men Paulus kendte sig selv. Han vidste, han var op mod ondskabens åndemagter. Og derfor havde han brug for en anden. Og til sidst vil jeg nævne, at Hebræerbrevet kapitel 12, det henviser til, at vi har en så stor sky af vidner omkring os, dem der står nævnt i Hebræerbrevet kapitel 11. Frigør os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indsætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Vejen frem, den finder vi ikke inde i os selv, eller ved at trække på vores egne ressourcer. Vejen frem finder vi ved at rette vores blik mod Jesus. Øse af det ord, han har givet os. Be ham om, at han må være vores klippegrund, vores borg, vores skjold, vores værn mod alt ondt. Og det er jo det, vi beder om i Fader vor hver dag. Fri os fra det onde. Led os ikke i fristelse. I en verden, som aldrig vil kunne acceptere os, medmindre de har modtaget ham, som også er vores frelse. Vor himmelske Far, vor Herre Jesus Kristus, Vi beder om, at du ved dit ord må bevare livet hos os. Og du må give os, at vi må rette vores blik imod Jesus, der er troens banebryder og fuldender. Og at vi må se frem mod det mål, som du har sat for os, himlen. Og vide, at du til os har en evig skat gemt der, som er større end nogen. Og Jesus, så takker vi dig, fordi at du gik hele vejen, at du indsid ikke skammen. Men du så frem til, at du kunne få os i eje og bringe os frelst hjem. Giv det, må lykkes for dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.